Kázání bude mít Bedřich, já jsem minule měl takový problém ho správně uvést, protože v různých církvích se používají různý tituly, že jo, kazatel, bratr, takže úplně asi nejvíc řeknu, když je to náš Bedřich, který bude mít kázání. On to potom vysvětlí, určitě. A text si teda přečte sám, já se pomodlím před kázání. Pane, prosíme tě za to, co budeme teďka slyšet. Dokážeme přesně rozpoznat to, co nám chceš říct. To, co máme konat. Pane, prosíme tě o to, ať nám to k užitku. Ať tak máme chuť odevzdávat ti naše životy a všechno, to, co ty si nám dal. Pane, prosíme tě, ať každý z nás dnes může udělat to důležité rozhodnutí pro tebe, Pane. Amen. Ahoj.
Ahoj.
Já jsem ten Bedřich. Mně to přijde vždycky strašně jako divné, ty oslavení v té církvi. Já jsem to zažil kdysi úplně nejvíc, mě to jako trklo do očí, když jsem si byl v Hradci Králové ještě a tam právě ta kultura byla taková těch oslavování mocných. A je to byl vždycky nějaký můj kamarád, jakože třeba jako Pavel, jo? A teď nebo Milan, a my jsme si prostě byli kamarádi tak, prostě Bedřich, Pavel, Milan a tak. A teďka najednou byla ta neděle a teď on moderoval to shromáždění a najednou já jsem byl bratr kazatel Bedřich Smola, ne, bratr kazatel Smola jsem byl najednou. Něco takového divného. A tak mi to přišlo vždycky jako strašně divné, tady ty poslední, takže já jsem jenom Bedřich. A já jsem rád, že jsou Vánoce, já mám Vánoce rád, nevím jak vy, a máme takové téma toho světla. Tak to je nějaké naše téma. Už máme téma světla. A je to takové, jako vždycky na Vánoce se mluví o světla, jsou tam ty obrazy toho světla a tak. A já jsem o tom přemýšlel a vzpomněl jsem si na takovou situaci, která se nám stala asi dvě zimy zpátky, že se nám několikrát vybila baterka v autě, nevím, jestli se nám to stává. My jsme vždycky přemýšleli, proč vlastně se to stalo a nemohli jsme na to přijít, přestože se to stalo dvakrát a my jsme to teď mezi tím zapomněli, proč se to stalo. Ono se to stalo, protože máme v autě takové to světýlko nad hlavou, znáte to, ne? Takové. A to se normálně nepoužívá vůbec na nic, jako vůbec, jenom občas je potřeba ho zapnout, že jo? A pak naprosto většině případů, protože člověk jako to normálně nepoužívá, tak ho zapomene i vypnout. A ono svítí, že jo, přes noc a tím vybije tu baterku. To se nám stalo dokonce dvakrát za jednu zimu a mezi tím jsme zapomněli na to, že to je ten problém. Ale proč se to stalo? Protože my jsme vždycky někde přijeli a teď byl jako den, jo, a teď byste to světlo z nějakého důvodu jste zapli. A vy jste si, jak byl ten den, tak jste si nevšimli, že to světlo svítí. Protože byl den, že jo, ve dne, když budete mít zapnout žárovku, tak ona jako nějak nevyčnívá, nějak není vidět žádným způsobem. A to byl přesně ten problém, protože to světlo sice svítilo, ale nebylo to vidět, protože byl den a bylo světlo kolem. A já, když jsem přemýšlel o Vánoci, a když přemýšlím o Vánocích a vlastně o smyslu Vánoce, o tom, proč slavíme Vánoce, tak si vždycky vzpomenu na to, protože a když přemýšlím hlavně o naší kultuře, o tom vlastně, jaké místo mají Vánoce v naší společnosti, tak nikdy přemýšlím, jestli to není stejné, jako tady s tou žárovkou, že my tady mluvíme o nějakém světle v církvi a často je to téma toho světla jakoby i ve společnosti kolem Vánoc, ale jestli vlastně na to vůbec nedává smysl, protože to světlo jaksi ztratilo, nebo pro lidi to ztratilo, že není vidět. My jsme zapomněli, proč to tady je. Na Vánoce se většinou mluví o jako pozitivních věcech, o rodině, že jo, o dárcích, o nějakém klidu, ale je to, jako víme, co je zatím, víme proč. Proč jsou Vánoce vlastně takové pozitivní? Proč my jako společnost slavíme ty Vánoce? Jeden člověk, když si použil takovou zajímavou ilustraci, říkal, proč se diamanty pokládají na černý podklad? Aby byly dobře vidět, aby tam byl ten kontrast, že jo? Aby, když je položíte jenom někam, tak to tak nevynikne, ale když to položíte na to černé, tak je to hezky vidět. A to je stejné s tím světlem, když my nevíme, že je někde nějaká tma, když nevnímáme nějakou tmu kolem nás, tak ono ani to světlo nedává takový smysl. A já jsem přemýšlel, když se podíváte do naší kultury, proč se slaví Vánoce, já jako nevím. Jo. Pohané, že jo, tady ten zimní slunovrat, to je nějaký pohanský svátek, který se slavil. Pohané slavili taky Vánoce nebo ten zimní slunovrat, protože tam to má něco, co dočiní s tím světlem. Že jo, ten nejkratší den, že jo, kdy ta najednou pořád vám roste ta tma, toho světla ubývá, najednou to se dostanete do toho slunovratu a najednou nastane nějaký zlom, že najednou světlo přibývá. Najednou je víc světla, je tam nějaká budoucnost, nějaká naděje. Proto se slaví ty slunovraty, se slaví. Tady kvůli tomu. Křesťané slaví příchod světla na svět. Taky světlo přišlo na svět. Slaví se to v zimě, že jo? Taky kolem toho zimního slunovratu se to slaví. To není proto, že byste Ježíš narodil na Vánoce, nebo byste si to nikdy uvědomili, ale protože to nikdo neví, kdy se narodil. Že? Když jsme o tom teď měli takovou debatu nedávno, spousta lidí se uvědomila, že vlastně, aha, to je zajímavé, on se vlastně prostě asi nenarodil v prosinci, ale to nevadí. A křesťané ale na Vánoce slaví to, že Ježíš přišel na svět, že světlo přišlo na svět, že světlo přišlo do tmy. Zase je tam ten obraz toho světla a tmy. A já když jsem přemýšlel o tom, proč naše společnost slaví Vánoce, tak mi nenapadá nic jiného, než jenom to, že je slavíme, protože je 24. prosince. To je ten důvod. Jo, my jsme začali, proč, jakoby, proč ten pokoj, proč ten mír, proč ty dárky, proč to úplně jako ztratilo, tam není žádné proč zatím. To je jenom proto, že jako ekonomicky je to samozřejmě jako výhodné, mít takovéhle svátky, že to pomáhá té ekonomice, ale jakoby to proč zatím už tam nemáme. A to je to, co bych chtěl možná říct úplně na začátek, že pokud chceme vidět světlo, pokud chceme, aby nám světlo dávalo smysl, tak potřebujeme vidět nějaké tmy, potřebujeme zároveň vidět tu tmu kolem a nebýt vůči ní slepý a nemyslet si, že je všechno v pořádku. Protože pak ty, tak to povídání o světle nám jako dávat smysl. My jsme se před už asi 11 let stěhovali z Hradce Králové na Vsetín a když jsme byli v Hradci Králové, tak jsme bydli úplně v centru města a v bytě, kde mezi našima oknama naší ložnice bylo pověšené pouliční osvětlení. Takže dosáhnout v tom bytě nějaké tmy byl jako naprosto nemožný úkol, pokud jste nechtěli mít takové ty jako 30-kilové závěsy, které byste zatáhli. Takže my jsme tak jako se s tím naučili nějak žít, že žijeme prostě v takovém jako i v noci takové pološero. A pak jsme se přestěhovali na Vsetín, kde jste začali bydlet ve sklepě, v podstatě na vesnici, jako jo. A to bylo strašně zajímavé, protože jako najednou byla tma, jakože taková ta skutečná tma, jo, kde fakt nic nevidíte. Takže co se budili v noci, to jsme nevěděli, kde jsme a co se děje, jako jo, tak nic máte. Ale počasem jsme si na to zvykli. Počasem jsme si zvykli na tu tmu. Nějakým způsobem dokonce nám to nepřišlo jako by tolik nepříjemné. Dokonce jsme začali jako trochu v noci se orientovat, přestože byla fakt jako tma. A já myslím, jestli to není přesně to, co se nám děje, že my možná žijeme v nějaké tmě, ale zvykli jsme si na to. Zvykli jsme si na to, že to je normální. My často narážíme jako křesťané na to, že lidé nemají zájem, že nic nepotřebují hledat, že Pána Boha nepotřebují v životě. Já přemýšlím, jestli to skutečně není často zatím tady to, že my nevnímáme tu potřebu toho světla, protože nevnímáme tmu kolem nás. A ještě jedna věc, která jakoby mě k tomu napadla, je, jestli vůbec to, proč nejsme lidem schopni vysvětlit to, proč potřebují světlo, nenaráží na nějaký problém těch metafor. Protože my používáme v církvi často ty metafory, jako světlo, tma a tak, ale my nevíme úplně, co je zatím. Ty metafory, oni slouží, to oni mají vyvolat nějaký pocit v nás, jo? To je ta pointa těch metafor. My jako máme pocit, nebo my víme, že světlo je jako dobré a tma je špatná, jo? A to je ten pocit, který to v nás vyvolává. Ale jako nejsme už úplně schopni to nějak vysvětlit dál, co je to, co je ta tma, co je to světlo, co to způsobuje. Jo, že my máme tu metaforu, ale o tom mluvíme a zůstávají nám ty obrázky toho světla a té tmy. Ale umíme to vysvětlit, umíme to popsat, umíme to nějak přiblížit lidem tak, aby jim to dávalo smysl, nebo ne. Co když vykazujeme všechny znaky života ve tmě, jenom to nejsme už schopni vidět a ani to nejsme schopni popsat. A to bych chtěl dneska mluvit, o tom, že světlo svítí jenom ve tmě. A podíváme se dneska do knihy Izajáš, to je jeden z proroků ve Starém zákoně, kde pak nakonec, úplně nakonec budeme číst takový jeden strašně známý text, který se objevuje všude možně na Vánoce, ale nikdo už nečte to, co mu předchází tomu textu. A my si to dneska vezmeme trošku ze šířej a podíváme se na to, co tomu předchází. Takže se můžeme podívat do Izajáše do 8. kapitoly, kde se píše, kde začíná to, co končí tím známým čemu se pak dostaneme. Izajáš 8. Toto mi řekl Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych se nevydával cestou tohoto lidu. Neříkej zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se neboj a nelekej se. Jen Hospodin zástupů, ať je vám svatý. Před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele, však bude kamenem úrazu a skálou pádu. Obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem. Mnozí se oni zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou. Uzavři svědectví, zapečeť zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jež skryl svou tvář před domem Jákobovým. Budu na něj čekat s nadějí. Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá nahoře Sion. Tady se mluví o nějakém takovém úplně základním problému. Aby jsme ten základní problém pochopili, potřeba si povědět něco o té historii, o tom, co se vlastně dělo tady. Ten text byl napsán v době, kdy v Izraeli hrozila válka. Těm Izraelcům hrozila válka, že Syřané na ně tam vlítnou a budou je tam chtít jako obsadit. A Bůh jim slibuje, že jim pomůže, že prostě je zachrání, že se nemusí bát a že prostě se o ně nějak postará. Teď ti lidé jsou postaveni do toho dilematu, že jo? Co uděláme? Protože lidé mají strach, oni se chtějí vzdát, chtějí se přizpůsobit, protože je jednodušší, že jo? Když vás někdo chce jako okupovat, tak je jednodušší se vzdát a nějakým způsobem si najít cestu, přizpůsobit se, splynout s těmi, kteří vás chtějí utlačovat, a nebo věřit Bohu s tím, že on skutečně nějakým způsobem je schopný se postarat a je schopný zařídit, že to dopadne dobře. A do toho přichází ten Izajáš, který má nějakou duchovní zkušenost, o které on mluví takovýma jakoby zase pojmama, a Bůh mu říká, neboj se toho, čeho se všichni bojí, neboj se těch Syřanů, neboj se prostě té okupace, neboj se toho, čeho se bojí všichni kolem, boj se mě. Neboj se toho, co vidíš, ale boj se mě a věř tomu, co já ti říkám. A tady toto napětí nějakým způsobem vyjadřuje ten základní problém, o kterém se v Biblii mluví. Čemu vlastně věříme a čeho se bojíme? Základní problém člověka. Jestli budeme žít s Bohem, jestli si vybereme to, kdo je Bůh a co říká, nebo si vybereme něco jiného, že budeme žít bez něj. Tam začíná, takto začíná ten příběh Bible, kdy se člověk rozhodne žít bez Boha. Ale není to jenom nějaká historie, nějaká minulost, něco, co se kdysi odehrálo, ale je to rozhodnutí, které každý z nás nějakým způsobem dělá v životě. Komu a čemu budeme věřit? A to je, tam začíná ten příběh té tmy a toho světla. To je to základní rozdělení, že světlo je člověk, nebo světlo představuje člověka, který žije s Bohem, když to tma představuje člověka a společnost, která žije bez Boha. A on tam potom mluví právě o tom, z čeho máme strach, čeho se bojíme. Protože já nevím, že se z toho někdy přemýšlím. To, čeho se bojíme, tak to nějakým způsobem určuje a omezuje náš život. Když se bojíte létání, tak to nějakým způsobem určuje váš život. Vy nikdy se nepodíváte na určité místa této země, protože když tam se lodí, nebo možná se můžete podívat, ale pravděpodobně ne. Že to vás to nějakým způsobem omezí. Když se budete bát jezdit autem, tak zase vás to nějakým způsobem omezí v životě. Když se bojíte konfliktu, tak vás zase nějakým způsobem to určuje váš život. Třeba v práci nebo v manželství, že se bojíte něčeho. On říká, neboj se toho, čeho se bojí všichni kolem, ale boj se mě. A já jsem přemýšlel o tom, jako čeho se bojíme my jako Češi nebo naše země, protože určitě se něčeho bojíme. A to, co je zajímavé, je, že třeba v tom textu jsou takové nějaké věci vyjmenované a oni ty věci jsou pořád stejné. Celou historii ty věci jsou pořád stejné. Tam se mluví o zradě, ale jiným způsobem, jak se dá přeložit to slovo zrada, je konspirace nebo spiknutí. Což je strašně zajímavá věc, mě to zajímá, tyto věci. Mám jednoho svého přítele, který dokonce napsal knihu o tom. A když jsem slyšel Tibora Márika ze Slovenska mluvit o tom, že Češi a Slováci jsou zajímaví v tom, že jsou extrémně náchylní věřit různým spiknutím. Že to je jako fenomén poměrně velký. My jsme schopni věřit různým konspiračním teoriím a spiknutím, různým politickým jakoby, konspiracím, ale taky, co se týká jako jídla, očkování a nevím, všeho možného. Jakoby, neustále se proti nám někdo něco jakoby, šije. Máme určitý iracionální strach v sobě. To je zajímavé, že se pojďme, my se bojíme uprchlíků, Češi, my se bojíme uprchlíků, přitom jich je tady asi 12 a žádný se nechce, ale my se jich jako bojíme. Bojíme se o budoucnost, přestože žijeme v jedné z nejbezpečnějších, jako obdob, nebo v jednom z nejbezpečnějších období existence lidstva v podstatě. Pořád se něčeho bojíme. A teď je otázka, čeho se bojíme my? Jestli jste křesťané, čeho se bojíme? Bojíme se stejných věcí, jako všichni kolem, anebo jiných věcí? Jsme stejní jako lidé kolem nás, kteří se bojí o peníze, o život, o děti, o práci, o to, jak vypadám, o to, jak o mě ostatní mluví, jako mám pověst. A nebo se bojíme jiných věcí? Bojíme se stejně jako ostatní, nebo se bojíme Boha? A toho, co on říká. A bát se Boha neznamená se třást před tím strachy, ale mít jakýsi respekt. Jeden můj učitel mi si říkal, je to jako, když jste v blízkosti vysokého napětí. Potřebujete mít zdravý respekt. Potřebujete vědět, jak se s tím zachází, nebo vás to může zabít. To tak je. A jeden z těch problémů, který my máme, je, že stejně jako s tím vysokým napětím, nebo u těch elektrikářů, on vám to může jako zevšednit. Ta práce, vy víte, vy to znáte a proto si můžete přestat dávat pozor. Ale my si musíme uvědomovat, s kým máme tu čest, o tom je ten, ta bázeň před Bohem. Představte si toho elektrikáře, který 10 let pracuje, nikdy se mu nic nestalo. Jak je jednoduché ztratit tu pozornost a ten respekt před tím. Jak je jednoduché pro nás přestat se bát Boha a respektovat ho. Čili tam to začíná. Čeho se bojíme? Komu věříme? A jsou ty dvě možnosti, o kterých Bible mluví, že buď se bojíme Boha a věříme jemu, anebo jsou tady všechny ty ostatní jiné možnosti. A tam začíná ta myšlenka toho světla a té tmy. Že světlo svítí jenom ve tmě. To je to napětí mezi světlem a tmou. Ten příběh pokračuje dál. Jistě vám řeknou, ptejte se věštců a duchařů, kteří šveholí a šeptají. To se lid nemá ptát svého Boha, to se má ptát mrtvých na živé. K zákonu a svědectví. Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo. To, co se stane, nebo to, co se děje potom, pokud my se rozhodneme, že budeme žít bez Boha, je, že my ale nedokážeme žít bez odpovědí. My musíme hledat nějaké odpovědi na otázky, které máme. Nebo lidé nejsme schopni žít bez odpovědí. Stejně to měli ti Izraelci, že oni řekli, my nechceme věřit Bohu, my chceme žít sami pro sebe, a tak hledali ty odpovědi u těch věštců a u těch duchařů a tam u těch různých jakoby, takovýchhle podivných existencí. Ale my prostě nejsme schopni žít bez odpovědi. My nejsme schopni říct jenom jako, OK, tak Bůh ne a nic. My prostě vždycky budeme někde hledat. A je zajímavé, že zase ty věci zůstávají jako pořád stejné. To, co je zajímavé na české zemi, je, že my jsme jedním z nejvíc ateistických národů na světě. Tak se o tom mluví, tak to vychází ze všech průzkumů. Nicméně, o čem se už jako neví, je, že my jsme jedním z nejvíc pověrčivých národů v Evropě. V západní civilizaci, jedním z nejvíc pověrčivých národů. Že máme nejvíc mezi náma těch lidí, kteří prostě sledují horoskopy a navštěvují léčitele a podobné věci. Úplně nejvíc. To je třeba zajímavé, že napracuje v lékárně, říká homeopatika, to je fantastická jako záležitost. Kolik lidé jsou schopni jako utratit za vodu v lékárně. Protože věří tomu, že to jako něco způsobí. Protože to je zase, je to stejná věc. My jsme pověrčiví, my nedokážeme žít bez odpovědi, my někde musíme hledat. Lidé potřebují odpovědi, tak je často hledají tady v těchto těch různých jako magických věcech. A pak je druhé místo, kde my často hledáme odpovědi, a to je věda. To je ta naše západní, jakoby, nebo to je nám blízké na západě hledat odpovědi ve vědě. Což jako já to mám rád. Já mám rád, když věci jsou podložené a prozkoumané a tak. Já mám rád vědu, já nejsem proti vědě. Nicméně věda má jedno svoje omezení, že jo? Ona nám nikdy neřekne, ona nám nikdy neodpoví na tu otázku proč, ona nám odpoví na tu otázku jak, ale ne na tu otázku proč. A my se stejně nedozvíme ani tam, jaký je smysl našeho života, proč to vlastně. A to je to, k čemu to vede. Ta tma to pokračuje, že my, přestože jsme se rozhodli, že budeme žít bez Boha, tak nemůžeme žít bez odpovědi a budeme je vždycky někde hledat. Čili světlo svítí jenom ve tmě. K čemu to potom vede? K čemu to vede? Lid potom bude bloudit zemí zvědovaný a hladový. Zoufalý hladem pohledne vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému bohu. Pohledne na zem a hle, soužení a tma, děsivé černo a bezvýchodná temnota. Čili kam nás to dovede? Tady tohle hledání. Tady se popisuje nějakým způsobem jakási beznaděj, ztráta smyslu, zoufalství. Takže vy se podíváte na svůj život a budete vidět všechno černě. To je to, kam to vede. Filozof Bernard Russell v knize Proč nejsem křesťan řekl takovou věc. Jestli není Bůh, nebo pokud nemůžeme vědět, jestli Bůh existuje, potom jsme náhoda. Jsme náhodná stvoření, jsme výsledkem náhodného střetu molekul. A je to, proč jsme tady. To je odpověď, kterou nám věda nabízí. A potom jeden americký, můj oblíbený komik, který se jmenuje Louis C.K., říká, jestli to je pravda, tak život není tak důležitý. Jestli jsme náhoda, jestli jsme jakoby produktem střetu molekul, tak život skutečně nemá smysl. A jsou tři způsoby, jak na to lidé reagují. Typicky. První z nich je sebevražda, což pokud jako se nad tím zamyslíte, tak dává smysl. Já bych nikdy nemohl pracovat na takové té lince pomoci, jakoby, jo, mimochodem, protože mi to fakt dobře. Ale jestli nic nemá smysl, jestli život nemá smysl, tak proč to protahovat? To je jako můj pohled na věc. Druhá možnost, tuto možnost jako volí někteří lidé, ale není jich tak moc. Druhá možnost je, že stejně nic nemá smysl, tak si to pojďme aspoň užít. To je jako druhá, protože jestli neexistuje žádné pravidla, jestli neexistuje dobro a zlo a jestli nakonec neexistuje žádná odpovědnost, protože smrti všechno končí a všichni se rozpadneme a je to vlastně úplně jedno, co jsme dělali, tak si to pojďme užít, protože co jiného chcete s tím dělat. A to je jako, já tomu rozumím, proč to lidé dělají, to dává, v tom nesmyslu to dává smysl. A pak je třetí cesta, kterou si myslím, že taky spousta lidí jakoby si vyberá, to je to, taková ta noblesní proti přírodě cesta. Kdy ti lidé dokonce mi řeknou, že to vlastně nemá smysl, že jsme náhoda, ale my se podle toho nebudeme chovat. My budeme slušní lidé, my si vytvoříme nějaké morální zásady a my podle nich budeme žít. I když to vlastně nedává vůbec žádný smysl. A ať si vyberete kteroukoliv tady z těchto cest, tak realita je taková, že máte asi tak 70 let na to všechno. A potom je beznaděj a temnota a nic. A já nevím, jestli jste přemýšleli někdy o svém životě. A já když přemýšlím o svém životě, tak vždycky přemýšlím o tom, jestli najdu někdy v životě konečně tu spokojenost. Já si pamatuju z nějakého důvodu ten moment, když jsem šel na střední školu. To měl takový intenzivní pocit, že se tam něco jako láme, že prostě teď už nějak budu starší, nebo já nevím, jak to mám říct, že to bude jako ono, jo? Že teď tam byla ta základka, tam jsou všichni děti, a když najednou to bude jako ono. A ono to v chvíli jako bylo zajímavé, asi tak 14 dní, a pak jsem si jako uvědomil, že já musím každý den stále do 7:30, abych šel na vlak a dojížděl do vedlejšího města. A po týdnu mě to přestalo bavit, jako, a pak tam musíte mít ještě další 4 roky. A teď vy tam jako dojde k tomu prozření a vy si říkáte, to je jako všechno, to bylo ono. A pak jsem se odstěhoval do Prahy a znovu jsem si říkal, když budu fakt dospělý, už jsem se odstěhoval do rodičů, jako tak skoro, jo, tak vysokoškolsky. A máte ten pocit, že jste se odstěhovali, ale tak jsem se odstěhoval do těch rodičů a zase bylo to super chvíli. A pak zjistíte, že zase, jako, se vlastně nic nemění. Jenom si musíte prát sami, jako bylo to, a vařit teda. A pak jsem se oženil, a zase, jako, super, jo? A po chvíli si říká, dá to jako všechno? Než by to bylo jako špatné, jo? Ale zase člověk má nějaké očekávání. A najdete si práci, která vás baví, jakoby, jo? A po chvíli zase už to tak jako ze všední a je to normální. A máte děti, a pak děti odrostou, a pak protože jste, že jo, 20 let byli s dětma doma, tak chcete cestovat. to je taky takové dneska, musíme cestovat hlavně, jo. A pak cestujete a teď se podíváte na pár míst a pak přijedete na ty další a zjistíte, že to je všude stejné. Akorát jsou tam jiní lidi a jiné budovy, ale je to všude stejné. A pak jdete do důchodu a říkáte, konečně můžu dělat, co chci, konečně to bude ono, a pak zjistíte, že to je fakt ono a to už je všechno. A teď je 70 let a najednou už nic. A pokud je to všechno, tak jaký to má smysl? Proč se snažit? A spousta lidí o tom nechce přemýšlet, spousta lidí to nechce dotáhnout do těch extrémů. A tak my žijeme v nějakých jako myšlenkových takových kolejích zajetých, jo? Ale když o tom skutečně budete přemýšlet, tak jaký to má smysl? A moje otázka je, jak jsme na tom my? Jestli pokud jsme křesťané, jestli to vidíme jinak, ten život, a nebo ne? My si máme jakoby nejlíp, jak jsme se kdy měli. Přesto si myslím, že nám to nestačí. My si stěžujeme, vidíme věci pesimisticky a bojíme se mi zdát často stejně jako všichni ostatní lidé. Máme obrovskou spotřebu antidepresiv, jako křesťané, jako nekřesťané. Dneska není nic neobvyklého, protože si máme špatně. Je tam taková zajímavá věc, on říká, že ti lidé, kteří se dostanou do takovéhle deprese, do takovéhle temnoty, tak zlořečí Bohu a králu. Je zajímavé, že v naší ateistické zemi, kde jako lidé nevěří v Boha, tak mu přesto vyčítají, když se stane něco tragického. Oni v něj nevěří a přesto mu nadávají. A pak to nadávání na ty politiky, to je takový národní sport, ne? Že to děláme jako. Víš, to je pořád je to stejné. My jsme nespokojení, přestože jsme se nikdy neměli líp. A to je ta temnota. To jsou ty projevy té temnoty. To je to, v čem žijeme. Akorát možná to nevidíme. A pokud tomu nerozumíme, tak ty Vánoce nám nedávají smysl. Že jestli je všechno v pohodě, jestli se všichni máme dobře a všechno jako je úžasné, tak potom jaké světlo. Ale pokud to vidíme, pokud jsme schopni to vidět a uvědomit si, tak pak tím Vánoce najednou začnou dávat smysl, protože ten příběh tady nekončí. Ale pokračuje dál, pojďte, ne? Soužená země však nezůstane v tmách. Tak jako dříve ponížil zemi Zabulon na zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři za Jordánem Galileu pohanů. Lid, který chodil v temnotách, velké světlo uvidí. Těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil si tento národ, jeho radost si rozhojil, a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se vesení vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jeho, jež ho tížilo, prud šlehající jeho rameno i hůl jeho utiskovatele, jako při midiánské porážce. Veškerá obuv válečná i roucha krví zbrocená, budou určena k spálení, budou pohlcena plameny. Já když jsem se před 11 lety rozhodl, že se přestěhuju na maják, tak ten důvod byl jednoduchý. My jsme byli v Hradci Králové 5 let a já jsem věděl, že pro mě tam není úplně jako nějaká budoucnost nebo něco, co bych mohl změnit. Já jsem neměl naději na to, že bych mohl něco změnit, něco udělat, tak jsem se potřeboval přestěhovat. Protože bez toho, aniž bychom viděli nějaké světlo na konci tunelu v životě, tak se nám bude velmi těžko žít a my jsme měli nějakou naději. Když si kdo si pověděl takovou hezkou ilustraci, říkal, vemte dva lidi a zaměstnejte je, dejte jim práci, nějakou úplně jako naprosto prostě manuálně nudnou práci, třeba lepení obálek, jako, nechte je lepit obálky. A posaďte je vedle sebe a každý den, jeden rok budou chodit do práce, budou lepit obálky 8 hodin denně. Akorát jednomu řekněte, že po tom roce mu dáte 100 000 a jednomu řekněte, že mu dáte 10 milionů. Jak to dopadne? Ten s těma 100 tisícema se vám na to za chvíli vykašle, že jo? Když to ten s těma 10 milionama, ten bude chodit do práce rád a každý den a poctivě a bude lepit obálky. Protože to je to, co dělá ten rozdíl, ten konec, ta vidina, ta naděje. To, co přijde potom. My potřebujeme nějakou budoucnost, světlo na konci tunelu, naději. A to je přesně to, co je v tom textu. Že přijde změna, přijde obrat, přijde naděje, přijde světlo. A ta naděje je spojená s nějakou radostí v tom textu. Jako když sklidíte sklizeň, celý rok pracujete, sklidíte sklizeň, nebo skončí bitva, vy jste vyhráli, teď si rozdělíte ten zisk. Což nám je takové vzdálené, že jo, nevím, kdo z vás naposled něco sklízel, nebo vyhrál nějakou válku, jako jo, kromě nějaký počítačovou možná, ale že to je jako, když něco se povede, něco jakoby dokončíte, když se vám narodí dítě, když váš tým vyhraje, když se podaří projekt, když postavíte dům, tak máte radost. A to je to, co můžeme zažít, když vidíme to světlo. A já přemýšlím o tom, jestli jsme takovými lidmi, jestli jsme lidmi radosti a naděje, jako křesťané, nebo jsme pesimističtí a stěžujeme si na všechno, jako všichni kolem nás. Když v církvi si stěžujeme na děti, jak je těžké mít děti, přestože jsme se sami rozhodli, že je budeme mít, jako nikdo vás tomu nenutil. Ale to jediné, a to, co často slyšíme od rodičů, je, že to je těžké, že to je problém. Stěžujeme si na život, na to, jak je těžký, přestože žijeme v nejlepších podmínkách. Stěžujeme si na práci, když ji máme, že ji máme moc, a když ji nemáme, že ji nemáme. Poměřujeme se s ostatními, jak máme málo a chtěli bychom víc. Nejsme úplně stejní, to jsou všechno věci, které já slyším v církvi. A já myslím, že to je něco, v čem bychom měli být jiní než lidé kolem nás. Lidé radosti, lidé naděje, ne jenom negativní, ale pozitivní. Neříkám úplně optimisti, protože to by byl velký skok pro naši kulturu, ale minimálně trošku toho pozitivního, jako myšlení, ne pozitivního myšlení, ale toho pozitivního pohledu na věci. Zkusme popřemýšlet o dobrých věcech, které máme v životě. Ale já myslím, že, a to je důležité vidět, že my nejsme pozitivní, protože zavíráme oči před problémy. Proto jsem říkal, ne pozitivní myšlení, jakoby, jo? Protože to je něco jiného trošku. Ale my můžeme být pozitivní přesto, že vidíme ty problémy. My můžeme být pozitivní přesto, že vidíme tu tmu. My jsme realisté, my víme, že život je těžký a někdy krutý a nedává to nikdy úplně smysl. A že se dějou šílené věci, my jsme schopni, já myslím, že křesťané by měli být lidé, kteří jsou schopni se podívat v temnotě do očí. Ale mít přesto naději a radost, protože vidí za to. My neříkáme, my zavíráme oči před problémy, ale my vidíme za ně. Poslední věc, jak se to stane? Udělat tu synchronizaci, nebo nějakého tady nic. Výborně. A teď. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí. Jak se to stane? Jak se stane to, že přijde světlo? Jak se stane, že přijde ta naděje? No tak, že se úplně normální způsob, že se narodí dítě. Ale ne úplně normální dítě. Ale dítě, které je zároveň Bohem. Že Bůh přijde na svět jako dítě. Dítě, které přinese naději. A ten důvod, o kterém se tam mluví, je, že jeho vláda bude trvat na věky. Jeho vláda bude trvat věčně. Že těmi 70 lety to nekončí. Že to není všechno. Že je tady mnohem víc, že je tady skutečně to světlo na konci tunelu. A to jsou Vánoce. A my už jsme to zažili, my už dneska, že ti Izraelci se na to dívali jako dopředu, oni to čekali. Oni čekali to, až se to dítě narodí, oni čekali, až Ježíš přijde na svět. Ale pro nás je to minulost, my to vidíme zpátky, my se k tomu obracíme. My na to vzpomínáme, my si to připomínáme. My víme, že to je pravda. A proto můžeme být lidmi, kteří jsou pozitivní a mají naději. A ne jenom, kteří si pořád stěžují. Protože to vidíme, protože jsme to zažili. Čili dneska na závěr pro vás jedna otázka. Jestli jsme schopni vidět svět takový, jaký je, a přesto být pozitivní a mít naději. Já myslím, že my nemůžeme být jak všichni kolem nás, být ty Vánoce, to je takový ten prázdný pozitivismus, jakože si dáme ty dárky, jako takové hezké a všechno tak. Ale že jsme schopni se podívat na tu realitu, na takovou, jaká je. s těma všema problémama, které jsou tady, že žijeme v temnotě. Ale zároveň vidíme za to, vidíme to světlo, které přišlo. A proto můžeme mít naději. Proto můžeme mít radost v životě. Ne protože Ježíše, věci jsou fantastické a nikdy nebudou líp. Ale protože přestože věci nejsou jako skvělé vždycky, tak je tady naděje. Že to není jenom těch 70 let, ale je to věčnost a je to věčnost s Bohem. Čili světlo svítí jenom ve tmě. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si může připomenout to, že jsi přišel do tmy na svět. Nejenom, že jsi přišel do světa, který tě vlastně nepotřeboval, ale do světa, který tě skutečně potřeboval. Teď tě chci prosit za to, aby jsme dokázali prožít ty Vánoce letos v tomhle duchu, že budeme lidé, kteří vidí realitu kolem nás a v našich životech, ale zároveň naději. Amen.